Розділ «Різне». Давайте до порядку денного, шановні колеги. Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. На засіданні нашого комітету сьогодні присутні 7 народних депутатів, тобто кворум є. Засідання оголошую відкритим. Пропонується затвердити порядок денний, чи є в когось якісь пропозиції. Тоді пропоную проголосувати за порядок денний. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до питання першого проєкту закону про діяльність форекс-ділерів. Головною темою сьогоднішнього засідання є саме ця діяльність. Це значний сегмент українського фінансового ринку, досі законодавчо нерегульований і працює по суті як підпільне казино. Наше завдання – створити такі правила, щоб діяльність учасників цього ринку оподатковувалась, а права клієнтів були надійно захищеними. В комітеті на опрацюванні знаходилось, як ви знаєте, два альтернативних законопроекти. Один із авторів – це наш колега Сергій Рудик, і він звернувся з проханням розглянути внесений ним проєкт без його присутності. Як я розумію, тут є його представник, він є, прийшов, не прийшов, да. Добре, дякую. Шановні колеги, тоді декілька слів стосовно цього проєкту закону про діяльність форекс-ділерів 3672. Обидва альтернативні законопроекти мають схожі завдання, містять багато корисних положень для регламентації діяльності цього ринку. Обидва документи активно опрацьовувалися, починаючи ще з минулого року. Ми створили робочу групу, в якій брали участь посадовці Національного банку, Національної комісії з питань цінних паперів та фондового ринку, представники бізнесу та некомерційних профільних об'єднань. При цьому спектрі представників фінансових компаній був максимально широким. Це і банки, і фондові біржі, інші вітчизняні компанії, а також представники міжнародних операторів ринку Форекс. Робоча група дуже ретельно аналізувала досвід регулювання ринку Форекс в Європі та країнах СНД. Досить велика увага була приділена доволі ефективним заходам регулювання цього ринку, як, наприклад, в Білорусі. Експерти дійшли до висновку, що додатково необхідно визначити економічну сутність діяльності Форекс-компаній та врахувати інші важливі зауваження та пропозиції. У багатьох економіках угоди між учасниками ринку Форекс належить до категорії так званих контрактів та різниці цін. Я вважаю, що виграші на ринку Форекс певною мірою залежать від фаховості і обізнаності обрахунків. Разом з тим, в реальності компанії на ринку Форекс в Україні діють за принципом, які багато у чому аналогічні діяльності букмекерських контор. Так звані форекс-ділери пропонують своїм клієнтам робити ставки на події, які пов'язані не з результатами, наприклад, спортивних змагань, як букмекерські контори, а відповідно до зміни курсу валют. Я вважаю, що ми в цьому законопроекті, по-перше, що повинні зробити, це визначитись, хто буде регулятором в цьому напрямку. На базі системи, я вважаю, що перспективи і концепція врегулювання форекс-діяльності на базі системи позабіржових деривативів так має шанс на життя. Тому необхідно чітко відокремити діяльність українських форекс-компаній від діяльності реального валютного ринку банківської діяльності на ринку фінансових інструментів. Разом з тим, доцільне є віднесення, як я сказав, форекс-компаній до категорії фінансових установ, регулятором яким пропонується визначити Нацфінпослуг. Наше ще важливе завдання – це захистити права клієнтів, які я вже сказав, які працюють за принципом сьогодні, принципом казино. Це моя особиста точка зору. На базі двох альтернативних проєктів робоча група напрацювала попередній текст майбутнього законопроєкту. Пропоную його доопрацювати з результатами нашого обговорення. Шановні колеги, чи ми будемо обговорювати ще додатковий законопроект нашого колеги Рудика, чи я пропоную той законопроект, який ми розробили, щоб цього тижня ми, Ігор Михайлович, всім розіслали, чи розіслали народним депутатам, щоб вони вивчили. Я думаю, що ми на цьому тижні визначимося, хто буде соавтором в цей законопроект, хто буде із наших колег входити. Да, доопрацьовуємо, так. Да. Комітетом, да. От. І тоді як Ігор Михайлович, на наступному тижні, наш теж сесійний, ми можемо Цей законопроект, да, давайте.
Що можна хвилинку. Дивіться, законопроект розданий. Зараз просто запропоновано обговорити, якщо хтось має пропозиції. Якщо у когось ще виникнуть пропозиції, то можна до кінця тижня надати, щоб ми на наступне засідання комітету ще могли їх обговорити.
Ігор, я пропоную тоді, якщо ми розіслали, щоб до кінця тижня надали пропозиції, і потім на наступному тижні ми вже... Ну,
обговорили. Якщо пропозиції не буде, то значить текст погоджений і можна його давати на реєстрацію. Ну, це така позиція, ну, пропозиція. Тобто, якщо є пропозиції, то на наступне засідання їх обговорити в кінцевій редакції. Якщо пропозиції не буде до цієї редакції, то, по суті діла, подати на реєстрацію як доопрацьований законопроект. От є два таких напрямки.
Шановні колеги, чи хтось хоче висловитись з цього напрямку, з цього приводу? Якщо ні, тоді я пропоную, ну... Да, будь ласка, будь ласка.
Дякую. Помічник депутата Рудика. Сергій Рудик був ініціатором першого законопроекту, першого варіанту законопроекту про діяльність форекс-дилерів, який був поданий 3 березня 2015 року. Після цього, після того, як був зареєстрований той проєкт, то був проєкт 2290, була створена робоча група, яка опрацьовувала всі пропозиції, які надійшли вже до зареєстрованого законопроекту. Було дуже багато пропозицій від Нацбанку, від Нацкомфінпосту, від інших установ і організацій, які так чи інше причетні до цієї сфери. Були пропозиції, дуже багато пропозицій від учасників цього ринку. Ми на протязі з березня по грудень 2015 року ми працювали над другим варіантом цього законопроекту, в якому ми врахували, ми, я кажу ми, тому що працювала робоча група, в яку входило 22 особи, в тому числі із державних органів, із і представники форекс-дилерів, які працюють на території України. І враховані були 90% пропозицій, які були надані в цьому законопроекті. Я не хочу зараз оцінювати той проєкт, який сьогодні є як основний, а саме 3672, тому що так вийшло, що наш доопрацьований законопроєкт, він чомусь, ну не чомусь, а тому що ми, не очікуючи, що буде інший законопроєкт, подали його трошки пізніше, ніж був поданий цей 3672, який ми зараз обговорюємо основний. Тому він став альтернативним. Але я хотів би сказати, що цей проєкт 3672-1, який поданий Рудиком, він є результатом доопрацювання того проєкту, який зараз, про який зараз ми говоримо, 3672, він набагато досконаліший і набагато виваженіший. Це не тільки моя суб'єктивна думка, це думка тих людей, які входили в робочу групу. Нам тоді було запропоновано, щоб, оскільки це вже допрацьований проєкт, брати його за основу і робити спільний проєкт, нам не було принципово, хто буде ініціатором, чи буде там прізвище там, Сергія Рудика чи когось іншого. Для нас це не було принципове. Для нас було принципово, щоб цей законопроект захищав інтереси громадян, які користуються послугами цих форекс-дилерів. Як правильно сказав пане голово Сергій Вікторович, що на сьогодні той форекс, який ми маємо в Україні, це фактично казино. Це фактично казино, і він ніякого відношення до обміну валют з поставкою до біржових операцій, він жодного відношення до цього не має. І та пропозиція, щоб включити ці операції до фінансових операцій, до операцій, які можуть контролюватись Комісією цінних паперів та фондового ринку, в цьому вигляді не може цього статися, тому що це абсолютно різні речі. Це називається беттінг. Да, тобто ставки на якусь подію. Це то, що зараз пропонується користувачам в Україні. І тому для того, щоб захистити користувачів, для того, щоб створити умови, коли ці компанії, які всі абсолютно без виключення зареєстровані в офшорних зонах і не сплачують жодних податків в Україні, для того, щоб створити такі умови, щоб вони платили податки і клієнти цих компаній були захищені, всі ці дійсно і несли відповідальність. Для цього ми зробили підготували проміжний законопроект 2208А, який стосувався заборони реклами цих компаній, реклами компаній форекс-дилерів, які не мають ліцензії в Україні. Таким чином, відповідно, ми розуміли, що жодна компанія сьогодні, ця форекс-компанія, яка зареєстрована в офшорі і пропонує послуги в Україні, вона не зможе працювати. І ми на це йшли свідомо, тому що у нас сьогодні немає законодавства. Тому я висловлюю позицію Сергія Ярославовича Рудика і позицію робочої групи, пропозицію до комітету, щоб сьогодні комітет запропонував або прийняв рішення допрацювати законопроект, враховуючи положення, які запропоновані в законопроекті 3672-1, тобто альтернативному, оскільки він, на нього багато часу було фахівцями витрачено. І друга пропозиція, щоб той законопроект, який стосується реклами, щоб він також був, він вже схвалений комітетом інформатизації, він вже схвалений комітетом, але прохання до вас, як до голови комітету, щоб цей законопроект якимось чином пришвидшити його розгляд в залі.
Це не наш комітет.
Я розумію, але ви депутат.
Ваш народного депутата звертається,
він
не просувається.
Він займається цим питанням.
Дякую.
Якщо б займався, да. Я перепрошую, да, давайте в нас же час, да. От, як мінімум був би присутній на сьогоднішньому засіданні. Я і так, він до мене підійшов і з повагою до вас і до нього надав вам слово. От ми ваші пропозиції, дякую, врахували. Шановні колеги, да, хто ще хоче висловити з цього приводу? Давайте.
Нацкомфінпослуг, Сузалєта Олександра. Щодо законопроекту про діяльність Форекс-компанії. Дійсно, в тій редакції, яка на сьогоднішній день допрацьована, от вчорашній варіант, визначення Форекс-послуги не зовсім відповідає фінансовій послузі. І тому у разі політичного рішення, що це ми рухаємося в цьому напрямку, то необхідно відповідно допрацювати законопроект в цій частині. Також є зауваження щодо ліцензування цих компаній. Той варіант, який прописано, він трошки не вписується в діючу систему, яка у нас є на ринку фінансових послуг. Тому питання ліцензування треба допрацювати. І щодо вимоги до договорів, правил діяльності Форекс-компанії, яка не відповідає вимогам закону про фінансові послуги по своїй структурі і потребує узгодження. Тобто у разі прийняття рішення, що це буде фінансова послуга і фінансові установи, то цей законопроект треба підвести під фінансовий закон про фінансові послуги та державне регулювання, оскільки він сьогодні має такі суперечності із законом про ліцензування. Дякую.
Шановні колеги, думаю, в нас буде час якраз, і ми це зробимо, як ми домовились, до наступного. Ігор Іванович, давайте ще раз під стенограму рішення комітету по цьому питанню. Тож ми пропонуємо підтримати редакцію законопроекту, яка була доопрацьована робочою групою, я так розумію? От, членам комітету опрацювати даний документ і внести свої пропозиції. Якщо до кінця тижня, давайте до понеділка наступного, якщо вони будуть. Узагальнити внесені пропозиції, Нацфінпослуг, я вас теж дуже наполегливо прошу підключитись до цього. Пропозиції та внести узгоджений текст на наступне засідання комітету.
Є вже пропозиції, тобто треба врахувати, безперечно, підготувати його до наступного засідання.
Якщо більш пропозицій немає, тоді пропонується в такій редакції поставити на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Одне з головних сьогодні питань, яке турбує і засоби масової інформації, і українців, і депутатів. Це обговорення ситуації у зв'язку із заявою про відставку голови Національного банку пані Гонтаревої. Ну, я думаю, всім нам казати про те, як ми працювали плідно в лапках ці роки з Національним банком, я маю на увазі з головою, це, наверное, недоречно, але ми знаємо сьогодні, що більш ніж половина, 50% банківської системи йшло в минуле. Реального кредитування, реального сектору економіки в нас не відбувається. Люди гроші не несуть, а тільки втрачають. Ми бачили тут і валютних позичальників, і депозитчиків. І багато в нас було людей, і знаємо і закони, які ми проголосували в трьох читаннях. Знаємо про співпрацю голови Національного банку з нашим профільним комітетом. І що мене турбує більш всього, що сьогодні, з моєї точки зору, в Національному банку немає стратегії розвитку фінансового банківського сектору на найближчі 3-5 років, а вона повинна бути. От разом з Кабміном, я вважаю, і з Верховною Радою, і з нашим профільним комітетом, треба, щоб така стратегія була. Її, на жаль, нема. Але є заява пані Гонтаревої, яка, як я розумію, її написала, йшла в відпустку. І тут в мене декілька питань. Перше, я вважаю, що перед тим, як піти в відставку, Валерія Олексійовна потрібно, щоб прийшла на наш профільний комітет і в парламент, і відзвітувала, що корисного вона зробила. От, крім того, про що ми знаємо, як я кажу вже в лапках, за час працювання на цій посаді. Я вважаю, що і в нас, як депутатів, і у експертів, і у народу України буде багато, і є багато питань. І я вважаю, ну, хотів би, щоб це відбулося. І друге, це призначення, чи розгляд нового претендента на цю посаду. Я б дуже хотів, щоб це питання теж не затягувалося в часі, щоб ми не чекали вересня місяця, наприклад, для того, щоб розглядали питання це. І, можливо, нам треба звернутись до президента з відповідним листом, з наполегливим проханням визначитись з кандидатурою на голову Національного банку. І ця кандидатура, яка буде внесена президентом, я вважаю, що повинна мати план, стратегію, можна назвати як завгодно, але чітко ми повинні розуміти, коли чоловік прийде чи жінка на цю посаду, що вона буде робити, от як вона буде, як я вже сказав, відновлювати довіру до банківської системи і знімати навантаження з фонду гарантування вкладів і робити так, щоб сьогодні було реальне кредитування реального сектору економіки, яке сьогодні по ті відсотки, що є, ну, як до мене, неможливо брати сьогодні кредит. І багато інших питань, можна казати ще й про питання корупції, ну тут у нас є правоохоронні органи, от, вони не працюють, але хай працюють. Але я б дуже хотів, щоб ми от, з цього приводу поспілкувалися і визначились, як нам рухатися, як комітет повинен реагувати на цю заяву, подію, можемо так назвати навіть. Шановні колеги, хтось, да, будь ласка, Максим Петрович.
Запитання. Да, мене якраз запитання, Сергій Вікторович, до вас, як до голови комітету, хочу задати вопрос. От ми сьогодні говорюємо по голові Національного банка, а чому от этой ведьми, от этого сатанинского отродя, нету тут в залі? Вот. Ну, якщо б в отпуск проходив у нього в СІЗО, вопросів нету. А так ми бачимо фотографії на Мальдівах, наворовала мільярди і збіжала. Я очень благодарен, что вы этот вопрос поставили на обговорение, чтобы в следующий раз у нас не зашел очередной парашютист, который будет рассказывать, давать эффективность работы всему миру, рассказывать, что она лучший банкир мира, вот, уничтожив банковскую систему, десятки тысяч предприятий остановились из-за нее, она отправила всем бумажку и, пожалуйста, вот я считаю важно, до увольнения она обязана прийти в парламент и читаться о результатах ее деятельности. Очень бы хотелось, чтобы у комитета была позиция с аналитикой о том, как человек 2,5 года, что он натворил и как он разрушал финансовую систему, не рассказывая о том, что это был лучший банкир мира. Было бы очень хорошо, чтобы это было на сайте нашего комитета информация по поводу того, как пришли, с каким курсом, сколько банков, сколько осталось государственного капитала, как у нас госсектор вырос до 60%, Вот. И это было бы правильно, потому что нам будут снова рассказывать, давать порады, как мы должны работать. Спасибо.
Дякую, Максим Анатольевич. Да, одну хвилинку. Я вважаю, що нам, може, треба звернутися не тільки до президента з цим приводом, а й до Національного банку. І, як казав Павло Олександрович, що питання, які є у комітету, що ми в цьому листі зразу визначили і відповіді почули. Да, будь ласка, Павло Олександрович.
У мене одразу я хотів, скажімо, на одному технічному питанні сконцентруватися і з'ясувати, чи може нам апарат комітету або, можливо, хтось, хто вивчав це питання, трошки уточнити статус пані Гонтаревої на даний момент. Тобто вона діюча голова,
діюча
але у відпустці, да?
Да, діюча голова.
І в неї фіксований термін відпустки. Тобто коли вона, коли в неї відпустка закінчується. Я просто з технічної точки зору, бо у нас Рада працює до там середини 45 днів від першого вівторка вересня за у нас починається, там, скажімо так.
Чи встигне Валерія Олексійовна вийти?
Я хотів побачити, зрозуміти, як накладеться в дійсності цей період там її формального очолювання, коли він припиняється, коли у нас Рада йде на канікули, коли повертається, просто як цей процес все буде. Може секретаріат нам уточнити?
Ірко, а можете
там,
сказати,
точно, що там відбувається в Національному банку? З цього приводу. Ну і інше, якщо я до речі, думаю, що пане Гонтарєва з задоволенням прийде в Верховну Раду. Я без іронії, просто з її точки зору, суб'єктивної, як вона бачить весь процес і так далі, я не кажу правильно чи неправильно, і виступить, і, ну, з її точки зору, там, хлопне дверима і так далі. Тобто, тому тут я не дивуюся. Але нам було б правильно, щоб з цього почерпнули якусь інформацію або висновки, сформулювати зарані питання і офіційно направити ці питання до Національного банку, щоб в своєму виступі вона дала на них відповіді.
Юрій Михайлович, є в нас інформація, на який час Борисівна пішла?
Ну, цієї інформації немає, я постараюся сьогодні це знати.
Якщо на телеграму ви не зможете, так давайте ми листа напишемо, пусть нас проінформують.
Так, я оперативно.
Сугубо технічне питання, правильно Павло Олександрович каже, тому що потім...
Стаття 18 закону про Національний банк чітко говорить, що голова Національного банку на пленарному засіданні Верховної Ради України при розгляді питання про його звільнення у випадку, передбаченому пунктом 2 частини 8 цієї статті, доповідає про результати діяльності на посаді голови Нацбанку. Ні, ну, вона починає із комітету. Розгляд питання йде на комітеті.
Тому, по регламенту, як інші проєкти закону, так?
Однозначно на комітеті, відповідно, на...
Просто розглядаємо проєкт постанови на комітеті.
Безперечно.
Але там не зазначено, що вона...
Звіту.
При розгляді проєкту постанови повинна бути тут присутня.
Повірте, якщо буде готово до Верховної Ради, то буде готово і до комітету. Ну, я думаю, що це не питання, я уточню теж цей момент, наскільки є велике чи невелике бажання там йти на комітет чи не йти. Ну, в даному випадку...
Ну, добре, Іванович, ви, будь ласка, там спитайте, з'ясуйте і проінформуйте.
Я в телеграм закину.
Тобто, з точки, да, будь ласка, Михайло.
У мене теж питання, виступи, я так розумію, у нас потім будуть запитані до вас, Вікторович. В принципі, я поділяю вашу ініціативу...
Я запропоную вам, як один із механізмів проєкт рішення, це перше, звернутися до Національного банку, проінформувати, що наш профільний комітет згідно регламенту хотів би заслухати Валерію Олексіївну. От. Інформацію, звіт, пусть називається як завгодно, Ігор Михайлович зараз вивчить регламент. І питання, які в нас є, от Павло Олександрович правильно каже, щоб в нас вже держслужбовці приходили і знали, які, як мінімум, питання будуть до них. Тобто ми можемо окреслити ці питання. І по-друге, це звернутися, я вважаю, нам треба від комітету до президента. От. Як ми там теж по регламенту можемо, з наполегливим проханням, вимогою, от, для того, щоб він якнайшвидше вніс подання, щоб ми не чекали, поки депутати підуть на канікули, потім прийдуть з канікул, ще місяць будуть, скажімо так, розхитуватись, а потім вже часу в нас нема, в нас ситуація в банківській сфері сьогодні не дозволяє нам чекати там 3 місяці, півроку, для того, щоб призначити. Якщо є, ми для цього і зібрались, у вас, Михайло Володимирович, якісь ще додаткові там, побажання чи якихось мислів, будь ласка, ми для цього і зібралися, щоб виробити Ось проєкт рішення чи проєкт листа навіть, який ми будемо відправляти. Да, будь ласка, Олександр Павлович.
Відкачуючи, повертаючись, точніше, до ситуації, яка була з призначенням Гонтаревої, ну, там не потрібно було бути Нострадамусом, щоб зрозуміти, яким шляхом ми йдемо. Тому що основним локомотивом цих всіх ідей насправді був Міжнародний валютний фонд. Що там казати? Гонтарева просто виконувала його вказівки. От і все. Біда в тому, що вона виявилася не з банківського сектору, вона не розуміла взагалі проблематики, вона не відчувала банківський сектор, вона не розуміла, наскільки важливо там зберегти це все, наскільки важливо кадровий потенціал, інтелектуальний потенціал, тобто не розвалити систему. Вона валила її все. О, насправді я, наприклад, себе почуваю, знаєте, не злочинцем, а сучасником преступлення. Тому що ми всі були членами комітету, ми це все, вибачте, мовчазна згода наша була в якійсь мірі. Та, ні, ну, дивіться.
Але ми на шухері стояли.
Да. Тобто ми сиділи в цих кабінетах 3 роки. Да? 3 роки. Тобто перевалювати виключно на Гонтареву це все, ми були учасниками цієї розрухи. Це об'єктивно. Так. Ні. Дивіться, я, наприклад, особисто писав декілька доповідних на президента з приводу того, щоб і звільнити, і усунути, і конкретні варіанти, як це все запобігти, пропонував. Саме я був ініціатором те, щоб ми звернулися до президента про її звільнення.
Ну і ми звернулися.
Комітет проголосував в кінці кінців, і президент довго не реагував на це все. Тобто нам важливо, що ситуація. Ну добре, викличемо, ну просто я знову ж таки в полеміці реальності якоїсь майбутнього ходу логіки подій. Да? Допустимо, приходить Гонтарева в стіни парламенту чи в комітет. Вона розказує те, що вона зараз розказує там в Нью-Йорк Таймс, її стаття оця вийшла. Ну тобто вона звізда виявляється, розумієте? Ну, от, там її колеги зараз от працюють в Вашингтоні. У них все добре. Біда тільки у нас, в українців, які залишились тут в Україні, розумієте? Вони з капіталами, вони при своїх інтересах залишились. Тому потрібно думати, що нам далі робити тим, хто сьогодні завтра має працювати з цими людьми, які будуть сидіти в нас в банку. Я пропоную рішення наступне, з мого погляду. Ні, я рішення пропоную наступне. Враховуючи, що президент дуже часто приймає рішення, які не відповідають ні інтересам держави, ні інтересам суспільства, а більше це, скоріше, політична кон'юнктура, чи, можливо, якісь особисті вподобання, його близькість, там оця візантійська вся культура прийняття кадрових рішень. Можливо, на базі комітету ініціювати питання щодо альтернативного громадського обговорення кандидатури на посаду голови Національного банку в умовах сучасних, тобто людина, яка найбільше заслуговує довіру, яка найбільше авторитет, яка біля кандидатури якої, можливо, там знайдеться і підтримка і банківського сектору, і професіоналів, і в сфері фінансів. Ну, принаймні, ми можемо себе застерегти, ніхто ж не застерігає, що президент внесе схожу кандидатуру, якою була Гонтарева, от чим біда, розумієте? Ми продовжимо традицію йти в фарватер Міжнародного валютного фонду, завтра Міжнародному валютному фонду інші якісь ідеї прийдуть в голову. От, і сьогодні, якщо ви піднімете західну пресу, то все, що відбувається в Україні, виявляється з точки зору міжнародних цих всіх західних експертів, у нас все чудово. В чому вказує ситуація, розумієте? Воно виявляється, у нас все чудово. Це ми йдемо правильним шляхом, ми знищуємо економіку, ми видавлюємо активний клас населення, ми знищуємо підприємства, ми знищуємо робочі місця. Це все чудово виявляється з їхньої точки зору, розумієте? Я вже бачу, я відвертом скажу, я от їх пам'ятаю з тими, що я працював в 90-х роках, я вже їхніх дітей бачу, вони вже експертами тут бігають і розказують, як нам жити. Ви представляєте, ціле покоління вже змінюється. Вони ж заробляють дикі гроші в нашій країні. Розумієте, приїхав я в командировку, посадив, зробив бабла і поїхав назад і все. Розказав, а ви тут займаєтеся, хлопці.
Як казав один діяч, політичний гастролер.
Так, розумієте, і цей вартеп треба ж якось зупиняти, розумієте, наскільки це ж може продовжуватися. Дякую.
Дякую, Дмитро. Я від себе, да, я бачу, да. Хочу сказати, що ми можемо ініціювати громадське обговорення, але є чітко закон. От, і нам, я впевнений, адміністрація президента і президент Ігор Михайлович, може я помиляюсь, от, ми написати може що завгодно, ну, папір, вони всі, ну, все стерпить. Безумовно. Безумовно, нам треба, але...
То я повинен зробити максимум для того, щоб...
Віктор Мач, давайте, може, в листі на президента ми напишемо, що ми вважаємо, що було громадське обговорення цього питання, чи як? Давайте так. Приймається. Да, будь ласка, Павло Олександрович, потім
Іванович. Раз у нас вже пішли політичні виступи, то я вирішив теж скористатись своїм правом виступити. Ні, ну чому? Ми всі політики, ми всі політики, тут нічого нікуди не дінешся. Мені здається, що саме, на жаль, спрощене бачення проблематики і така поляризація і роздування саме простого бачення, воно призвело до того, що там, де критика була доцільною і обґрунтованою дій пані Гонтаревої, наші партнери її перестали помічати. Тому що до того був вал критики абсолютно несправедливий і непрофесійний. Чи відповідальна вона за те, що гривня обвалилась в 3 рази? Давайте об'єктивно. Тут немає ні в цьому залі, ні в цій країні жодної людини, яка б могла утримати гривню на рівні 8 гривень за долар. Просто потрібно було... Ну, це проста математика. Це перший курс 101 макроекономіки. Відкриваєте підручник, дивитесь, які були резерви, який був дефіцит зовнішньої торгівлі, як накопичувалися дисбаланси. І це у нас періодично відбувалось. Тому з такою моделлю утримання фінансу фіксованого курсу і в нас в березні уже 15-го року резерви без того першого траншу цього МВФ були негативні, по суті. Да? Тому питання утримання курсу, воно об'єктивно. Ніхто б з цим не справився. Тут можна, якщо вже професійно придиратись, то тільки обвинувачувати її в тому, що вона тримала восени 2014 року певний курс по політичним причинам, від яких, вибачаюсь, більшість тут, які присутні, теж виграли з політичної точки зору перед виборами. Це раз. Тому тут критика, я б сказав, несправедлива. В частині другій, тому що була популярна думка знищена купу банків. Да? Потрібно було чистити банки, да? Потрібно було робити це швидко. Питання не в кількості, можливо, потрібно було закрити і більше банків. Але отут ми переходимо до професійної критики, і яку не хочуть помічати вже наші західні партнери. Я, наприклад, ходжу до IMF Parliamentary Network, да? Спілкуюся регулярно з нашою командою, з представниками МВФ. Вони із-за того, що їздили люди, непрофесійно критикували Гонтареву, вже не помічають професійної критики. А критика професійна полягає в тому, що банки не в тому, що вони виводились, а як вони виводились. Коли одні банки затягували по виведенню, ну є певні імена дуже такі резонансні, там Платіну ми пам'ятаємо, да, там Михайлівські, ще якісь банки, давали акціонерам повністю їх випотрошити в нуль. Да? І сьогодні ніхто не хоче помічати. І з одного боку йде демонізація Гонтаревої по надуманим причинам, а з іншого боку є її ідеалізація. Да? Саме в противагу, скажімо так, цій демонізації. А от реальна проблема в тому, що банки, якщо в середньому виводились до фонду гарантування вкладів з 25% активів, що там залишалось, то ті банки, які такі як Платіну Михайлівські, вийшли з нулем активів, да? І це питання конкретно до НБУ. Або некомпетентності, або повного зговору з акціонерами-власниками цих банків. Тому я, колеги, закликаю не опускатись до рівня такого непрофесійного і неадекватного. І це, до речі, не сприймають наші партнери на Заході. Ні в Вашингтоні, ні в Європейському Союзі таку неадекватну критику. А все-таки притримуватись професійної лінії. Пані Гонтареву є за що критикувати, але давайте її критикувати саме по ділу.
Павло Олександрович, що саме по ділу? Іван Євгенович, будь ласка, вам слово.
Коллеги, я считаю, что это очень тяжелый вообще вопрос, и он не измеряется просто обговоренной ситуацией, взвеску с заявой. Да? То есть я думаю, начну с конца. Наверное, нам важно не совершить новые ошибки, о которых говорил Виктор Николаевич. Если президент все-таки выберет какую-то кандидатуру, а по Конституции это его полномочия, его исключительное полномочие, но нам надо иметь достаточно времени, чтобы узнать, кто этот человек на самом деле и что он собирается делать, да, дальше. Я не думаю, что биографические данные нам что-то дадут. На сегодняшний день то, что человек руководит каким-то банком или работал в каком-то банке, не является достаточными основаниями для того, чтобы претендовать на такую серьезную роль в финансовой системе. Наверное, важнее узнать, что этот человек собирается делать и будет ли он действительно самостоятелен в своей работе, да, или хотя бы пытаться быть самостоятельным. И те вопросы, вот, которые Виктор Николаевич задел, вот, они чувствительны для нас всех, но они, я думаю, если говорить честно, так оно и есть. Мы в какой-то степени все на какой-то процент участвовали в той политике, которая проводилась последние несколько лет. Да. И валить все только на Гонтарева, наверное, неправильно. Да. Это, в принципе, ненаучно. Это ненаучно, да. Поэтому я как бы с конца и начал. Я призываю всех присутствующих тогда, когда наступит время, а может
проявить быть, позицию.
Уже, может быть, оно уже наступило, проявить максимально все свою любознательность и задать максимальное количество вопросов.
Еще бы у нас был в час, правильно сказали.
Да, выбить максимально нам время для этого, Сергей Викторович, это к вам вопрос, как руководителю комитета, чтобы у нас была возможность ознакомиться не 10 минут, не 5 минут, не из прессы, не из какого-то пресс-релиза о том, что на самом деле собирается новый руководитель, тогда, когда он будет делать дальше. И для меня, допустим, это намного интереснее, чем то, что делал Гонтарева два года. То, что делал Гонтарева два года,
она уже сделана.
Я наблюдал, оно уже сделано. Гонтарева не родилась такой, она менялась эти два года, и она пришла с одними взглядами в Национальный банк. А эти взгляды несколько лет менялись. И, в принципе, я не думаю, что это тема для дискуссии сегодня. Да? То есть мы же не проводим тут расследование ее деятельности. Мы обсуждаем, какая будет политика у Национального банка и какая она сейчас. Вот это намного интереснее. Потому что если так называемое очищение в том виде, в каком оно было, будет проходить дальше, я вообще не вижу смысла моей дальнейшей работы в этом комитете. Я честно говорю. Потому что я не понимаю, мы просто инструмент выполнения другой политики, которая, я не уверен, что она нужна этой стране. Или давайте сразу решим законопроектом, что ни один украинец не может вообще владеть банком. Никаким. Не может работать в банке, возглавлять банк, руководить национальным банком. И все. Упростим.
А также его родственники.
Да. Продадим за 1 гривну все государственные банки. Сразу. И успокоимся. И то, что Виктор Николаевич предлагал, объединим Центробанк с каким-то другим Центробанком страны. И все. И закончим эту историю. Потому что пока это выглядит так. Сегодня банкирам быть стыдно. Сегодня все банкиры приравнены к преступникам. Сегодня образ банка создан такой любого, что это какая-то контора, в которой или моют деньги, или крадут деньги, или их выводят, или их закрывают, или еще что-то делать. И я не вижу сегодня личности в банковском секторе, которая все эти стереотипы будет преодолевать и хочет это делать. Вот какая есть проблема. Поэтому призыв и просьба к присутствующим, давайте напряжемся и все-таки выспросим, а кто же этот будет следующий? Если Виктор Николаевич предлагает какую-то свою кандидатуру рекомендовать, можно это попробовать. Но я вот, допустим, на Совете Национального банка я не увидел сегодня, что же сделал Совет Национального банка, при том, что мы активно в этом участвовали, для того, чтобы хотя бы создать альтернативное мнение, а что надо делать сегодня. Нам так и не раскрылись члены Совета Национального банка в полной мере. Они не объяснили, какие у них есть предложения, что надо делать.
Спасибо, Иванович. Я, в принципе, и начал с того, что не важно, какая фамилия нового претендента, важно, что он будет делать на этом рынке, какие у него цели и задачи. И я согласен с вами, что всем надо проявить позицию. Мне, наверное, в первую очередь, как главе комитета, для того, чтобы, мы не голосовали сегодня на вчера, в течение 5 минут за нового претендента, и мы имели возможность изучить его, наверное, послушать его программу, как он собирается работать. Это важно. Я с этим согласен, и как глава комитета готов к этому подключаться. Но прошу и вас, коллеги, тоже проявить свою политическую позицию государственную, для того, чтобы это не было, так как мы голосовали тут закон про НБУ ночью, в течение 10 минут, или по Приватбанку, который с утра зашел и через час уже лежал в парламенте. Поэтому я тут согласен, давайте в этом направлении двигаться. Мы поэтому сейчас собрались и поэтому дискуссируем на эту тему, для того, чтобы понять, к кому мы должны обратиться и тезисно, как должно выглядеть наше обращение, для того, чтобы это на самом деле имело место и от этого был какой-то КПД. Михаил Ильич, пожалуйста, вам слово.
Коллеги, доброго дня всем. Валерія Гонтарєва написала заяву про звільнення. Я собі задаю питання, щось її спонукало до того, щоб написати заяву? Якщо в неї на Заході є велика підтримка і схвалення її роботи, і велика висока оцінка її діяльності, я не думаю, що це був чинник зовнішній. Я думаю, що її спонукало написати заяву за власним бажанням щось інше. Що інше? Те, що творилося в країні. Я тут не можу, я чого почав з цього, не можу погодитися сповна, хоча відчуваю свою вину, але сповна, так як сказав Віктор Миколаївич, що ми є співучасниками злочину, я не думаю. Я думаю, що наше рішення 18 жовтня минулого року про оцінку і діяльності і звернення до президента, напевно, теж спонукало її задуматися, коли немає підтримки в комітеті. Можливо, я не заперечую. Можливо, в парламенті теж. Тому, що б я хотів тут сказати, після нашого рішення вона не приходила в комітет. І зараз запрошувати її прийти сюди, я не думаю, що це коректно і для чого. Що воно дасть? Це воно дасть хіба що нам якісь свої емоції тут вилити, але вони не потрібні. Я думаю, що нам більш потрібно конструктивізм, як в цій ситуації бути. Я думаю, найперше, що було б коректно, щоб і на Заході, як сказав Павло Олександрович, знали об'єктивну оцінку діяльності, напевно, нам треба було підготувати проект постанови про її звільнення, а в постанові зробити конституючу частину. Її треба зробити коректною. Як ми оцінюємо ситуацію її діяльності протягом майже 3 років? Більше того, я пропоную, ми можемо їй запропонувати почитати наперед, хай почитає цей проект нашої постанови. Якщо з чимось вона буде не згідна, от тоді ми можемо сказати, ми готові в комітеті послухати вас і врахувати ваші думки. Якщо в тому проєкті постанови є щось некоректно, неправдиво, необ'єктивно чи нечітко. Тепер, що стосується наступної роботи. Якщо ми будемо писати проєкт постанови, напевно, треба було писати. Бо сторінку Гонтареву треба закрити. Не може бути невизначеності, що на Заході думають одне, в Україні думають інше, а ми, профільний комітет, не маємо своєї позиції. Я думаю, що вона повинна бути. Більше того, наш проєкт постанови має бути в Верховній Раді, оскільки в Верховній Раді прийдеться приймати рішення по її звіту. За законом вона повинна там прозвітувати. Я думаю, закон буде витриманий. Наступне. Я думаю, що сьогодні для нас важливо подивитися в майбутнє, що нам робити. Як на мене, ситуація вкрай погана з тим, що твориться у фінансово-банківській системі, тому що з 2014 року, з 1 січня, від того, як ми мали тільки 7,7% проблемної заборгованості, ми сьогодні маємо вже 56% проблемної заборгованості в банківській системі. Банкіри, хто тут присутні, запрошені до нас на засідання комітету, розуміють, що це не на публіку, але це є близьке до дуже поганого діагнозу, який можна говорити важкохворій людині. Тому нам треба думати, як в цій ситуації бути і яким чином вирулювати. Я би думав, що найперше, ми маємо дуже серйозно поговорити з Міністерством фінансів. Сьогодні вони вже є фактично не меншим регулятором банківської системи, ніж Національний банк, тому що володіють 55%, і як там покерують вони, так потім аукнеться всій банківській системі. І якщо погано покерують, то буде ще гірше. Тому буде для всіх погано. Тому, я думаю, ми їх маємо заставити думати над тим, яка має бути стратегія, як маємо чинити. Мене не влаштовує і дуже погана оцінка Міністерства фінансів, тому що в лютому минулого року була прийнята стратегія державних банків. Але, як сказав у березні в інтерв'ю в «Дзеркалі тижня» міністр фінансів, що держава не хотіла мати 55% банківської системи. Він цим самим розписався в тому, що вони не те, що не працювали, вони прийшли до зворотнього результату, ніж той, який вони закладали в лютому минулого року. Оце найгірше. І от така ситуація нас заставляє тут активніше попрацювати, щоб на майбутнє не допускати. як діяти. Тепер, що стосується, я думаю, що по сьогоднішньому нашому зібранні ми мали би все-таки підготувати якесь рішення. Просто обговорити і розійтись – це буде неправильно. Я вважаю, що ми мали би в своєму проєкті рішення зафіксувати, що комітет, ну як на мене, з розумінням ставиться до заяви Гонтаревої про відставку за власним бажанням, оскільки з урахуванням поточного рівня довіри до Національного банку та її очільниці це є очікуваним, і я би навіть сказав, хоча й запізнілим рішенням, бо ми це говорили ще восени минулого року. Другий момент в нашому рішенні, який, я вважаю, варто було б нам записати, це все-таки звернутися до президента з проханням в найкоротший термін нести до Верховної Ради подання про звільнення голови Верховної Ради, відповідно до статті, там, по-моєму, 18 стаття. І можемо навіть зафіксувати, що затягування процедури звільнення голови Національного банку, воно і гальмує процеси реформування, і не тільки в банківській, але й в фінансовому секторі. Зафіксуємо, що не маючи голови, ми не можемо з вами далі реформувати законодавчу базу для мегарегулятора, тому що, пам'ятаєте, у нас спліт так і завис. Як ми далі поступаємо, ну, без голови ми теж не зможемо прийняти це рішення. І на кінець, в третій частині такого нашого рішення, можливо, нам варто записати, що в поточній ситуації дійсно є неприйнятним кулуарний підхід до визначення кандидатури голови Національного банку. Я думаю, що ми маємо зафіксувати, що враховуючи те, що діяльність Національного банку повинна бути не просто публічною, а ще й транспарентною, то, видно, очолювати має фахівець, який міг би не тільки трактувати, що відбувається, але давати пояснення, чому так відбувається і що нас може очікувати. Дякую.
Дякую, Михайло Володимирович. Стосовно Мінфіна, це в нас наступне буде питання зараз на Пенецбанку, де там теж є інформація, я вас зараз проінформую. Будь ласка.
Можу не висловитись по такому пікантному питанню, яке у всіх на устах. І, знаєте, у розвинутій країні, якби звільнявся голова Центробанку, якось би фінансові ринки би відреагували. Як у нас відреагували? У нас, гривна укріпилася, да? Ми більше викупили валюти. Я знаю, що рекордно з початку року 750 мільйонів доларів поповнились резервні запаси. Я не буду продовжувати цей ланцюг далі, але хочу можливо співпадіння. Хочу сказати, що все ж таки ми не бачимо погіршення. Це факт. Да? І є перший заступник, який виконує обов'язки зараз, тобто Національний банк працює. Я би хотів тут підтримати колег, навпаки, щоб не поспішати із рішенням. Да? Ну, то, що, якщо це рішення президента має бути, але подання, але щоб у нас була можливість проговорити цю кандидатуру, вислухати стратегію, щоб ми розуміємо, що ми підійшли до етапу росту. Я розумію теж колеги скепсис по цьому питанню, тому що був етап чистки, який інколи був без, ну, якось наводив на думку ту, що він висловив, що дійсно, що у нас не має бути взагалі українських банків і заборонити українцям займатися якби банківською діяльністю. Треба розуміти, що банківська діяльність – це також бізнес, і його потрібно підтримувати. Для того, щоб це був успішний бізнес, створити нові інструменти. У нас є багато таких моментів, як переліквідність у одних банків, у багатьох банків зараз є переліквідність, нема куди дівати ресурс. Треба, можливо, створити нові інструменти, там середньострокові, по репо договорам, які би могли б давати можливість банкам, ну, цю ліквідність реалізувати у прибуток. І хотілося б, ну, вислухати цього претендента, і я думаю, що у цьому зверненні, можливо, має бути висловлене ті побажання нашого комітету, що би ми хотіли побачити від цього голови. І я думаю, що акцент треба зробити саме на розвиток банківської системи і розвиток тих засад, які дали би можливість зробити превентивні міри для економічного зростання.
Дякую, Руслан Євгенійович. Я вважаю, що може ми на сайті напишемо, що новий претендент на голову Національного банку.
при там, дискутуванні тої посади візьміть з собою план чи стратегію. Щоб вони знали, з чим жити і що треба казати.
Ні, ну,
це 100%. Це я ж почав з цього, ви просто, Руслан Юрійович, ну, тільки прийшли, що у нового претендента повинен бути план, і він повинен відповісти на питання, які є ну, у нас, як у профільних депутатів. І взагалі він, ми повинні знати, як, куди буде рухатись далі. Тому що Валерія Олексійовна, як кажу, треба перевернути. Да, будь ласка. Давайте.
Ну, я, может быть, поддержу тех коллег, которые, в общем, высказывают точку зрения, что, конечно, можно было бы действительно поковыряться в проблемах, которые были эти 2.5 года, но я больше склоняюсь к тому, что все-таки действительно наши усилия комитета в максимальной степени это вот, чтобы не повторить ошибки, которые, к сожалению, имели место. То, что, в общем-то, многие сказали. И я полностью поддерживаю ту позицию, что, может быть, все-таки мы, вот то, что, может, сказал Михаил Владимирович, о том, чтобы мы обозначили свою позицию как комитет, о том, что мы действительно обеспокоены, что нужно максимально ускорить все-таки новую кандидатуру, бесспорно, с тем, чтобы нам была возможность и пообщаться, но не затягивая, потому что, на мой взгляд, из опыта исполняющий обязанности это не самый лучший вариант для любого бизнеса, начиная, там, может быть, от маленького, так сказать, батискафа. Поэтому, наверное, вот мне кажется, чтобы акцент сделать на том, чтобы вот не допустить ошибок, бесспорно, максимально уже по возможности и понять этого будущего человека, и, наверное, может быть, если мы услышим, что есть реальные планы, то, конечно, максимально поддержать его, особенно, может, на первых порах. И вот на этом фоне можно действительно подготовиться к соответствующий законопроект, который бы, или постанову нашего комитета, который, может быть, помогло в том числе и президенту развязать руки для того, чтобы ускорить этот процесс. Спасибо.
Національного банку забув включити. Шановні колеги, якщо всі висловились, давайте тоді перейдемо до прийняття рішення і під стенограму скажемо ще раз, Михайло Володимирович, що ми пропонуємо. От, а я дам доручення апарату, щоб вони підготували ну, дане рішення комітету і всі необхідні документи. Тобто, перше, це постанова, да?
Так, я думаю, що нам, дивіться, напевно, треба було би перше проєкт рішення сам по собі, а потім які доручення.
Давайте.
Доручення – це підготувати проєкт рішення Верховної Ради. Його треба наперед підготувати, і я ще раз кажу, я хотів би, хай би і вона почитала, хай потім скаже. Можуть наші партнери західні, які дуже цікавляться оцінкою.
18 числа ми ж написали, наш є рішення комітету, ми ж не прописали. Так, сьогодні є там, ми ж склали конкретну статтю
Да. Я сказав про конституючу частину. Чуєте, що наші західні партнери вважають, що ми не об'єктивні, що ми предвзяті до неї. Тому треба було би написати трохи...
Я не напираю. Це і проблема, що західні партнери нам кажуть, що робити, жити потім нам з цим. Долгедою тільки труси.
Ну,
да.
Я думаю...
Давайте так, значить, ще раз, шановні колеги. Постанову ми готуємо? Давайте.
Я просто скажу, що ви бачите, тому що це ж має бути місце...
Давайте так і зробимо. Значить, ще раз, значить, ми голосуємо про те, що ми готовимо проєкт звернення до президента, так? Де ми перше пишемо про те, що попередній керівник
там,
не затягувати. По-друге, привести як можна найшвидше призначення і обговорення, у тому числі в профільному комітеті і депутатам кандидатури. А також я можу ще додати, що новий претендент з нашої точки зору має да, мати стратегію, чи план дій там,
питання,
да, розвитку чи оновлення довіри, можемо назвати як завгодно, секретаріат відпрацює. От, ну, сьогодні ситуація в банківській системі. Так, шановні
колеги? Давайте, да. Ви скинете мене в групу, да.
Я можу повторюсь, для меня, например, важнее не сроки, а качество. Лето – это период финансовой стабилизации обычно. То есть так. Ничего обычно летом не происходит. Ни с курсом, ни с какими-то...
Ну, а в старт не традиционно.
Ну, от до лета...
Знаешь, ну, ви ж розумієте, що коли ми, коли депутати підуть на канікули, в вересні нічого вже, ну, буде, поки з'їдуться, буде питання, які найважливіші.
Ліпівна лошадка нам не нужна. Да. Ну, я вас призываю.
Да.
Ні, ну зараз ще травень.
Просто, місяць, щось хотів додати? З іншого питання. Тоді, шановні колеги, я ставлю тоді на голосування це питання. Даю доручення Ігорю Михайловичу апарату підготувати відповідний лист, ознайомити ну, шановних народних депутатів. І щоб в п'ятницю, вистачить часу, шановні колеги? Да, я підписав ну, цей лист і ми відправили його на президента. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, рішення прийнято. Шановні колеги, ще по порядку денному там по-різному. Ну, давайте. Давайте по-різному. Давайте.
Перше, хочу поінформувати колег, що на виконання того рішення, яке ми приймали раніше, наступної п'ятниці о 2:30 або о 3:30
бажано в 2:30, щоб круглий стіл,
це буде проводитись комітетом щодо пенсійної реформи в частині запровадження накопичувальної системи пенсії. Тому, будь ласка, всі, хто має бажання, час, приєднуйтесь до круглого столу. І друге питання, хочу нагадати, що у нас ще залишились державні банки в цій країні. І закон особливості закону про банки і банківську діяльність передбачають про те, що наглядові ради цих банків призначаються президентом, Кабінетом міністрів і Верховною Радою. Так от, в двох державних банках є члени наглядової ради призначені Кабінетом міністрів і президентом, а від Верховної Ради жодного немає. Причому в одному з них немає навіть одного члена ради, здається, від когось, чи президента, чи Кабміну, і там навіть немає кворуму для проведення. Тому це ми якось так розвиваємося від свого власного обов'язку щодо призначення членів наглядових рад у банки. Нам весь час Кабмін каже, ще 2 роки тому назад казав, ну так ми будемо робити реформу корпоративного управління в держбанках. Прийшло 2 роки, ну так вони казали, що не потрібно начебто поспішати або з їхнього боку. Хоча своїх членів наглядових рад вони призначили по своїй квоті. Тому в мене є пропозиція комітету взяти на себе відповідальність для того, щоб якось цей процес стартувати. Тобто, давайте ми якесь приймемо тут в комітеті рішення процедурне, тобто процедурне, де запропонуємо, звернемось до банківської спільноти, до, скажімо, суспільства, скажімо, до експертів і так далі, з тим, що в таке-то вікно, там, наприклад, півмісяця чи місяць, прохання надсилати свої рекомендації, пропозиції, кого б вони запропонували, кого можна бачити з членами наглядових рад державних банків, ну, звичайно, зі згодою цих людей, да, за згодою цих людей.
Чи може самі люди захочуть подати свої кандидатури?
Так, да, будь ласка, самі. Там, тобто,
просто, вже якщо, є досвід Національного банку. Да, якщо ми ж нормально сформували наглядову раду.
Тому за аналогією з тим, як ми формували раду Національного банку, запустити аналогічний процес. Ми прекрасно розуміємо, що таким чином ми, як мінімум, і керівництво фракції Верховної Ради, і, я думаю, і інших людей поза Верховною Радою спонукаємо до активізації цього процесу.
Дякую, пане Шевченко. Слушне питання. Ігор Михайлович, з процедури давайте.
Буквально хвильку. Після того, коли ми процедурно розглянули кандидатури на посаду членів Ради Національного банку, ми відразу такий клич дали і по двом банкам, Ексіму і по Ощаду. І ми зібрали 17 кандидатів, які ми готові були розглядати. Але все зупинилося по тій причині, тому що, наскільки я тоді розумію, пан Кубів попросив зупинити цей процес, бо вони будуть подавати статтю 7 закону України про банк і банківську діяльність по корпоративному управлінню. Вже пройшло 2 роки.
Нет нічого більш постійного, ніж временно, Ігор Михайлович.
Буквально ще 15 секунд. Як мені сказали, що завтра буде на засідання Кабінету міністрів голосуватися корпоративне управління, яке буде в четвер подане до Верховної Ради. Ми якби планували завтра і розглядати пана міністра на комітеті, щоб він розказав і про стратегію державних банків, і по різних питаннях, які стосуються предметом відання
нашого комітету. Є пропозиція.
Я хочу рекоментувати. При всій повазі до нашого шановного Кабінету міністрів, на всіх круглих столах або публічних обговореннях, коли піднімається це питання, Вони так от дивляться на нас, дивляться і кажуть, так Верховна Рада не призначає. Які питання до нас? Тому я не сприймаю слова, от, що завтра щось буде прийнято. Ми з вами прекрасно знаємо, що корпоративне управління по банкам може бути не прийнято ще півроку, рік. Так само нам говорили, що от завтра-завтра вже пройшло 2 роки. Тому усуватись від своїх обов'язків ми не повинні. Ми повинні зробити свою роботу. Можливо, це спонукає їх до швидкого прискорення процесу по корпоративному управлінні також. Да? Але нагадаю, що сьогодні державні банки управляються на наглядових радах і представники президента Кабміну, а Верховної Ради немає. Ми поняття не маємо, що там відбувається. З того, що я чую від якихось інсайдерів, дуже неприємні речі відбуваються. І після наступної зміни влади, непередачі влади, ми так само будемо чути про якісь мільярдні проекти по фінансуванню тих чи інших економічно необґрунтованих об'єктів, скажімо,
бізнес-планів. Павло Олександрович, думаю, що нам надо, потрібно з фракціями нашими порадитись, але я думаю, що ми трошки запізнилися з цим рішенням. Я підтримую вашу пропозицію, але вважаю, що це було потрібно зробити ще 2 роки назад. Ми все думали, ну, які там будуть враховані інтереси, щоб отримати голоси, щоб всі представники всіх фракцій. І враховуючи ті процеси, що вже пішли, і що Приватбанку сформований такий формат корпоративного управління, наглядової ради, які хочуть сформувати інших уже банках, він показує ефективність. Я думаю, що просто ми підведемо навіть цих кандидатів, цих людей. Тому що ми проведемо зараз конкурс, і вони не отримують підтримки в залі. Давайте, може, ми проконсультуємося, рекомендував би так.
А добровільне, не теж їх не буде, змушувати. І я сподіваюся, що це, скажімо, спонукає всіх інших гравців, в тому числі і уряд, і керівництво фракції, теж до певних дій.
Я тут згоден з Павлом Олександровичем. Треба виконувати нам свою функцію. А що воно там буде? Хто? Да. Шановні колеги, я пропоную по цьому. Шановні колеги, давайте я вас тоді проінформую. Значить, ми сьогодні, завтра планували зустріч з міністром фінансів. Як ви вже знаєте, там читали в нашому групі, міністр фінансів написав, що не зможе, в нього дуже важлива зустріч. На Мальті, у нього не до профільного комітету. В мене є пропозиція. Теж відповісти, що ми почекаємо, поки він вернеться до Мальти, і запрошуємо його на наступну середу. А якщо вже на наступну середу він не прийде, ну тоді, мабуть, ми вже будемо думати і гадати, а що з цим робити, якщо ще й міністр фінансів не буде ходити на наш профільний комітет. Але це, ну, якщо це приймається, я відповідно листа підготую, от ми його відправимо там сьогодні з питаннями. Давайте з питаннями. Ігор Михайлович, теж давайте з питаннями, щоб в п'ятницю я підписав. Питання надайте, будь ласка, от ви до... Скільки часу треба?
Ми щось направляли автоматичні. Це стратегія державних банків, це компанія, державна компанія по управлінню активами. І проблемка. Тобто три блоки питань ми, по суті діла, міністру задали, щоб він, це законодавчі ініціативи, стратегія державних банків і компанія з управлінням активами по проблемці.
На КВКО чи НБФ у нас, не державний пенсійний фонд? Ні. Прошу, я напишу про НБФ, поставити.
Ємич, коли ми будемо готувати, значить я вас дуже прошу, давайте сьогодні, да, включити всі пропозиції всіх депутатів, давайте дамо часу сьогодні вівторок до четверга, в п'ятницю підготуйте мені листа, щоб я в обід його разом з президентом я його відправив. З усіма питаннями, які є. Друге питання, це те, що ми піднімали по державним банкам, я теж вважаю, що нам треба виконувати свою функцію, а Кабмін хай виконує свою функцію. І безумовно, якщо це буде спонукати Кабмін швидше виконувати свою функцію, так значить ми тут не зря, ну, теж просіжуємо з інші штами. От поэтому я вважаю, що треба нам це робити. Михайлович, ще якісь пропозиції? Шановні колеги, я тоді пропоную під стенограму проголосувати про ці пропозиції, і ми підготуємо відповідних листів. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, рішення прийнято одноголосно. Дякую за увагу. Засідання оголошую закритим.